Sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Xəbər Ətər proqramı efirdədir, verilişi biz apardıq, mən Vaqif Məmmətli.
Və mən Arifə Kazımova. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır, bugün sentyabrın 6-sıdır, həftənin 3-cü günüdür. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, yağış yağmayacaq, ancaq axşama doğru bulutluluq artacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, 31-33 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz bəzi yerlərdə arabir güclənəcək, 31-36 dərəcə isti gözlənilir, dağlarda isə 20-25 dərəcə isti olacaq.
Gününüz yaxşı keçsin və xoş xəbərlər eşidəsiniz. Bugün səhərə isə hansı xəbərlər, gözləntilər var bizim xəbər başlıqlarında.
İran parlamentinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Məsələləri üzrə komissiyası BMT müfəttişlərinin ölkəyə gəlməsini qadağan edən qanun layihəsi qəbul edib.
ABŞ Prezidenti George Bush bir daha deyib ki, beynəlxalq aləm İranın nüvə silahı əldə etməsinə yol verməyəcək.
George Bush terrorçuluğa qarşı beynəlxalq mübarizədə irəliləyiş olduğunu, lakin eyni zamanda terror təhlükəsinin hələ də qaldığını deyib.
Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyir ki, iqtidar-müxalifət diyaloqu Azərbaycanın daxili işidir.
Bakının 125 kilometrində baş vermiş yol qəzası nəticəsində 11 adam ölür.
Bunlar bugün olan xəbər başlıqları idi, daha ətraflı az sonra. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. İran parlamentinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Məsələləri üzrə komissiyası BMT müfəttişlərinin ölkəyə gəlməsini qadağan edən qanun layihəsi qəbul edib. Komissiyanın nümayəndəsi Kazım Cəlali deyib ki, İrana qarşı beynəlxalq sanksiya tətbiq ediləcəyi halda sənəd qüvvəyə minəcək. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnaməyə görə İran sentyabrın 1-nədək uran zənginləşdirilməsi üzərində işi tam dayandırmalıydı. Tehran bu tələbə məhəl qoymasa da məsələ ilə bağlı danışıqlara hazır olduğunu deyir. İran nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu təkid edir.
Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin diplomatik yolla həllini axtarmaqda davam edir. Buna ABŞ prezidenti George Bush deyib. Lakin George Bush eyni zamanda qeyd edib ki, beynəlxalq aləm İranın nüvə silahı əldə etməsinə yol verməyəcək. George Bush deyib ki, nüvə silahlı İran dünyanı şantaj edər, Amerika xalqına təhlükə olardı və beynəlxalq aləm nüvə proqramını dayandırmaqla bağlı İrana ağıllı təklif etsə də, o bunu qəbul etmədi. The international community has made a
reasonable proposal to Iran's leaders. Beynəlxalq aləm İran liderlərinə ağırlı təklif edib və onların yaxşı kurs seçməsinə imkan verib. Lakin İran rəsmiləri bu təklifi rədd etdi. Bu seçim böyük İran xalqını beynəlxalq aləmdən daha da tədrid və onu mümkün iqtisadi inkişafdan məhrum edir. İran liderləri indi başqa seçim etməlidirlər və bunun vaxtıdır. Biz öz seçimimizi etmişik və diplomatik həllə nail olmaq üçün müttəfiqlərimizlə yaxından əməkdaşlıq edəcəyik. Dünyanın azad ölkələri İranın nüvə silahı əldə etməsinə yol verməyəcək.
ABŞ prezidenti George Bush belə deyir. George Bush həmçinin İranı Əl-Qaidə ilə eyniləşdirib və qeyd edib ki, Tehran Birləşmiş Ştatları yaxın şərqdən çıxarmaq, İsraili məhv etmək və regionda ağalıq etmək istəyir.
George Bush həmçinin terrorçuluğa qarşı mübarizədə ciddi irəliləyiş olduğunu, lakin düşmənin hələ də təhlükəli olaraq qaldığını vurğulayıb. Biz edilmiş hücumdan 5 il ötsə də terror təhlükəsi hələ də qalır. Biz müharibə vəziyyətindəyik və Amerika və onun müttəfiqləri dünya boyu bu müharibədə amansız, qətiyyətli mübarizə aparır. George Bush həmçinin Əl-Qaidanın lideri Osama Bin Ladeni Lenin və Hitlerlə müqayisə edib və qeyd edib ki, bu terrorçu qrupun məqsədi yaxın şərqdə azad dünyanı məhv etmək istəyən totalitar İslam dövləti terrorçu imperiya qurmaqdır. They hope to establish a violent political utopia. Onlar yaxın şərqdə güclü siyasi utopiya qurmaq niyyətindədirlər. Hansı ki onlar bunu xəlifət adlandırırlar və burada hər şey onların nifrət ideologiyası ilə idarə olunur da ABŞ prezidenti George Bush.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi isə Azərbaycandan gələn xəbərlər. Dünən Azərbaycanda baş vermiş yol qəzası nəticəsində 2 yaşlı uşaq da daxil olmaqla 11 nəfər ölüb, xeyli adamsa yaralanıb. Xəsarət alanlardan 5-i ağır vəziyyətdədir. Bakıdan Yevlaxa gedən sərnişin avtobusu Bakının 125 kilometrliyində yük maşını ilə toqquşub. Qəzanın səbəbi hələlik bəlli deyil. Yük maşınının sürücüsü sağ qalıb, hadisə ilə bağlı istintaq gedir.
İqtidar-müxalifət diyaloqunun keçirilməsi Azərbaycanın daxili işidir və əgər ehtiyac olsa, bu baş tuta bilər. Bunu prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev son vaxtlar ATƏT-in iqtidar-müxalifət diyaloqunun keçirilməsi təşəbbüsü ilə bağlı jurnalistlərin sualına cavab verərkən deyib.
Bu bizim daxili məsələlərimizdir və daxildə də əgər ehtiyac olacaqsa, əlbəttə dialoq da olacaq.
Ramiz Mehdiyev. Sonuncu dəfə iqtidar müxalifət dialoqu ATƏT-in Bakı ofisinin təşəbbüsü ilə 2005-ci ilin parlament seçkiləri ərəfəsində keçirilmişdi. Bir neçə dəfə baş tutan görüşlərdə sərbəst toplaşmaq azadlığı məsələsi, seçki məcəlləsində dəyişikliklər və s. problemlər müzakirə olunub, lakin bütün görüşlər nəticə verməyibdi. Ramiz Mehdiyev ölkədə mətbuatın vəziyyətinə də münasibət bildirib və qeyd edib ki, mətbuat qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərməlidir. Ramiz Mehdiyev hesab edir ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti normaldır və Azərbaycan mətbuatı da ölkədə yaranmış mühitə uyğunlaşmalıdır.
Dünən ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və onun rəhbərlik etdiyi bildirilən dəstənin işi ilə bağlı məhkəmə prosesi davam edib. Müttəhim Nailə Quliyeva sualları cavablandırarkən bildirib ki, adam oğurluqları və qətillər barədə Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin sabiq rəisi Zakir Nəsirovun məlumatı var idi və buna görə də o Hacı Məmmədovdan pul alırdı. Zakir Nəsirovun vəkili Adil İsmayılov isə deyir ki, Nailə Quliyeva faktiki istintaq dövründə Hacı Məmmədovun bacısı oğlu Elçin Əliyev ilə bağlı verdiyi ifadələrin hamısını məhkəmədə Zakir Nəsirov aid edir. Bir neçə gün əvvəl keçirdiyi mətbuat konfransında isə vəkil Adil İsmayılov müdafiə etdiyi Zakir Nəsirovun adam oğurluğu və qətillərlə əlaqəsi olmadığını məhkəmədə sübut edəcəyini demişdi. Məhkəmə prosesi davam edir.
Fərhad və Rafiq Əliyevin hüquqlarını müdafiə komitəsi yenidən Azərbaycandakı xarici ölkə səfirləri və ATƏT-in Bakı ofisinə müraciət göndərib. Müraciətdə Əliyev qardaşlarının əsassız həbs olunduqları və indiyədək Əliyevlər ailəsinin 140 üzvünün vəzifədən kənarlaşdırıldığı bildirilir. Müraciətdə daha sonra deyilir ki, Fərhad Əliyev kimi eyni tamla həbsə atılmış və bu yaxınlarda şübhəli şəkildə ölmüş İqtisadi İnkişaf Nazirini keçmiş departament rəhbəri Əl-Hüseyn Şaliyevin aqibəti Fərhad Əliyevin də həyatının təhlükədə olduğunu göstərir.
Təhsil naziri Müsir Mərdanov deyir ki, özəlləşdiriləcək uşaq bağçalarından məcburi köçkünlərin çıxarılması çətin olacaq. Nazirin sözlərinə görə, özəlləşdirilməyə çıxarılanlar yaxşı işləməyən bağçalardır və bütövlükdə ölkədəki uşaq bağçalarının cəmi 13,7% özəlləşdirilir. Bu isə o qədər də çox deyil. Prezident İlham Əliyev avqustun 23-də bir sıra səhiyyə, təhsil, idman və mədəniyyət obyektlərinin özəlləşdirilməsinə dair fərman imzalayıb, siyahıda Təhsil Nazirliyinin nəzdində olan uşaq bağçaları və körpələr evləri də adı var idi. Bunlar bu saat olan əsas xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir. Azadlıq Radiosu xəbər ətər. Bakıda saat 8-ə qalır 22 dəqiqə. Xəbər ətəri axıra qədər dinləsəz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Bugün Azərbaycanın futbol yığması Bakıda Qazaxıstan yığmasını qəbul edəcək.
Dünya ölkələrinin hansında biznes qurmaq daha asan başa gəlir?
İqtisadiyyat idman yeniliklərindən xəbər tutacaq.
Və biləcəksiniz ki, bu səhər qəzetlər nədən yazırlar? Bizimlə qalın. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. I'm a taxi driver. I'm a postal worker. I'm an office cleaner. I'm a striking docker. I'm a ballet dancer. I'm a zapatista. I'm a winner, I'm a winner. I'm a winner.
Arif, adətən biz idman xəbərlərini həmişə verilişimizin sonuna yaxın çatdırardıq, amma deyəsən elə indidən başlayacaq.
Həm Vaqif, özü də futboldan. Məsələ ondadır ki, bugün Azərbaycanın futbol yığması Bakıda Qazaxıstan yığmasını qəbul edir. Avropa çempionatının seçmə oyunları mərhələsində. Bu, Azərbaycan yığmasının bu mərhələdə ikinci görüşüdür.
Və Alifə, birinci oyunda, yəni birinci maçda Azərbaycan yığması səfərdə Serbiya futbolçularına 1-0-30'da özü də 72-ci dəqiqədə yeganə gol vuruldu. Yəni gol yeganə gol 72-ci dəqiqədə vurulmuşdu.
Vaqif, bugünkü oyuna Azərbaycan futbolçuları necə hazırlaşıb? Bu barədə ətraflı İlkin Məmmədov danışacaq.
Azərbaycan və Qazaxıstan arasındakı qarşılaşma Bakı vaxtı ilə axşam saat 7-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək. Oyuna biletlərin qiyməti 2-10 yeni manat arasındadır. Avro 2008-ə vəsiqə qazanmaq üçün A qrupunda yarışan Qazaxıstan ilk oyununu səfərdə Belçikaya qarşı keçirib və qolsuz bərabərliyi axıra kimi qoruya bilib. Azərbaycan yığması da qrupda ilk oyununu səfərdə oynayıb, amma Qazaxıstanlı həmkarlarından fərqli olaraq onlar qolsuz bərabərliyi ancaq 72-ci dəqiqəyə kimi saxlaya bilib və həmin dəqiqədə buraxdığı qolla 0-1 hesabı ilə Serbiya yığmasına məğlub olmuşdu. Azərbaycana gələr-gəlməz açıqlama verən Qazaxstanlı futbolçular və Hollandiyadan olan baş məşqçiləri Arno Pipers Azərbaycana ən azından bir xal üçün gəldiklərini deyiblər. Azərbaycanlı futbol mütəxəssisləri, məsələn, yığmaya bir neçə dəfə rəhbərlik edən Vaqif Sadıqov isə müxtəlif səbəbləri nəzərə alaraq Azərbaycan yığmasının qələbə qazanmalı olduğunu iddia edir.
Termin oyundan sonra ardısa özünə bir inam qaytarıb, psixoloji durumları məncə indi yaxşı vəziyyətdədir və komandamız Azərkeşlərin önündə özü bu son dəfə Tofiq Bəhrəmov adına stadionda qazaqları qabul edəcək və ona inam çox böyük.
Vaqif Sadıxovdan fərqli olaraq, Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Şahin Diniyev qazaqlarla oyunun çox çətin olacağını deyir. Şahin Diniyevin sözlərinə görə, 2 il əvvəl Almatıda Azərbaycana 2-3 hesabı ilə məğlub olan Qazaxıstan yığması indi çox dəyişib.
Demişdim əvvəldən də, Seybiyə qarşı dağıdıcı, qazaqlara qarşı isə yaradıcı futbol oynamağa çalışacaq. Maraqlı gərgin olacaq, çox çətin olacaq bizim üçün. Oyun ümumiyyətlə çətin olacaq. Qazaxıstan həmin Qazaxıstan deyil. Baxmışıq, axşam onların kasetinə Belgiyə qarşı çox yaxşı təsir bağışladılar.
Azərbaycan yığmasının heyətinə bu oyun üçün 5 gəlmə oyunçu dəvət olunub ki, onlardan biri Leandro Gomes ilk dəfə yığmada forma geyinəcək. Serbiya ilə oyundan fərqli Ceyhun Sultanovun və başqa hücuma meyilli oyuncuların da yığmada çoxluq təşkil edəcəyi gözlənilir. Azərbaycan yığması bu oyunda qələbə qazansa, Yerli Futbol Federasiyası AFFA hər oyuncuya 2000, HCC qeydə alınarsa isə 1000 yeni Azərbaycan manatı mükafat verəcək. AFFA-nın baş katibi Fuad Əsədovun sözlərinə görə, yığmanın qələbə şansı artsın deyə federasiya 33 minli stadiona daha çox azərkeş cəlb eləmək üçün müxtəlif yollara da əl atıb.
Qabaqçılardan fərqli olaraq biz biletləri 1-2 həftə qabaqdan çap edib, hazırlayıb, satışa buraxmış. Cəmadı cəlb eləmək üçün əgər qabaqlar təkcənə stadionun kassasında satılırdısa, indi həm stadionda satır, həm də metro çıxışlarında satır, həm iki cəmaat gir olan aeroportdakı o bazarda, nə bilim, belə-belə yerlərdə təşkil edilmiş.
Avro 2008-in seçmə mərhələsində 8 komandalı A qrupunda yaşayan Azərbaycan yığması bugünkü oyundan sonra bu il qrupdakı son 2 oyununu da səfərdə keçirəcək. Oktyabrın 7-sində Azərbaycan futbolçuları Portuqaliya, 11-də isə Belçika ilə səfərdə qarşılaşacaq.
Bakıdan müxbirimiz İlkin Məmmədov bugün Avropa çempionatının seçmə oyunları mərhələsində Bakıda Azərbaycan və Qazaxıstan yığmaları arasında keçiriləcək görüşdən danışdı.
Verilişimizi axıra qədər dinləsəz, bu səhərə olan digər idman yeniliklərindən daha ətraflı xəbər tutacaqsınız.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir. Verilişi biz aparırıq. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Arifə Kazımova. Bizimlə qalın. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 8-ə 17 dəqiqə qalır. Bugün sentyabrın 6-sıdır, həftənin 3-cü günüdür. İndi isə sıramız gəldi çatdı bugünkü səhər qəzetlərinin icmalına. Vaqif buyur, həmişəki kimi sən başla.
Çox sağ ol, Arifə. Deməli, məndə yeni Musavat qəzeti var. Qəzet yazır ki, Musavat partiyası sentyabrın 23-də yürüyüş, mitin keçirməklə bağlı bugün meriyaya müraciət edəcək. Musavat Başqanının müavini Arif Fazlı müəlliflə söhbətində deyib ki, Azərbaycan kimi avtoritar rejimin hökm sürdüyü korrupsiyanın tüğyan etdiyi ölkədə mitinqlərə uzun müddətli fasilə verilməsi anormal, qeyri-normal bir haldır. Biz yay aylarında kütləvi aksiyaların kesilməsi ilə bağlı müraciət etməyə məqsədə uyğun saymırdıq. Düşündük ki, yayda da bu aksiyaların təşkili üçün müəyyən problemlər yarana bilər, amma sentyabr mitinqlərə başlamaq üçün uğurlu aydır, deyə Arif Hazılı hesab edir ki, belə bir məqamda mitinqlərə başlamaq olduqca zəruridir. Bunu Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayında oxumaq olar.
Çox sağ ol, Vaqif. Məndə Yeni Azərbaycan qəzetində də elə həmin mövzuda bir yazı var, yəni kütləvi aksiyalar barədə. Daha doğrusu, bu qəzetin əməkdaşı bir neçə müxalifət partiyasının kütləvi aksiyalar keçirmək qərarını şərh eləyir. O yazır ki, ötən illərdən fərqli olaraq bu dəfə qarşı düşərgə, yəni müxalifət düşərgəsi vahid formada aksiya keçirə bilməyəcək. Buna səbəb partiyaların bir-biri ilə rəqabət aparmaqlarıdır. Müəllifin fikrincə, nəzərdə tutulan mitinqlər hakimiyyətə qarşı deyil, elə müxalifətin özünə qarşı yönələcək, yəni müttəfiqlikdən rəqiblərə çevrilən Azadlıq bloku ilə Musavat partiyası qarşıdakı mitinqlər zamanı bir-birlərinə öz güclərini nümayiş etdirməyə çalışacaqlar və tərəflər kimin daha çox sosial dayağa malik olduğunu sübut eləməyə cəhd göstərəcəklər. Vaqif bunu Yeni Azərbaycan qəzeti yazır.
Arifə, burada verilişimizin adətən bu yerində biz həmişə xəbər başlıqlarını verdik. Deyirəm, verək sonra davam elətdirərik. İran Parlamentinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Məsələləri üzrə Komissiyası BMT müfəttişlərinin ölkəyə gəlməsini qadağan edən qanun layihəsi qəbul edib.
ABŞ Prezidenti George Bush bir daha deyib ki, beynəlxalq aləm İranın nüvə silahı əldə etməsinə yol verməyəcək.
George Bush terrorçuluğa qarşı beynəlxalq mübarizədə irəliləyiş olduğunu, lakin eyni zamanda terror təhlükəsinin hələ də qaldığını deyib.
Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyib ki, iqtidar-müxalifət dialoqu Azərbaycanın daxili işidir. Bunlar bu saat olan əsas xəbər başlıqları idi. Xəbər ətər davam edir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Vaqif, biz mətbuat icmalını çatdırırdıq dinləyicilərimizə. İndi növbə sənindir. Buyur.
Çox sağ olar efendim. Deməli, məndə Xalq Cəbhəsi qəzeti var. Qəzetin əməkdaşı Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyanın Dağlıq Qarabağın öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun prinsiplərini əks etdirən bəyanatını şərhləyibdi. Müəlliflə söhbətində politoloq Rüstəm Məmmədov deyib ki, həm Azərbaycan, həm də Ermənistan öz mövqeyindən çıxış eləyir. Məsələn, rəsmi Bakı qərbin və beynəlxalq təşkilatların işğalçı ölkəyə təzyiq göstərməsinə nail olmaq istəyir. Ermənistan səkisinə danışıqlar prosesində Dağlıq Qarabağ ermənilərinin öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun qəbul olunmasına və qərbin buna dəstək verməsinə canatır. Politoloqa görə tərəflərin belə bir fərqli mövqeyi həmişə son məqamda danışıqlar prosesinin pozulmasına gətirib çıxarır. Ermənistanın bəyanatını konstruktiv, ciddi saymayan politoloqun sözlərinə görə belə fikirlər zaman-zaman səslənibdir.
Çox sağ ol, Vaqif. Məndə isə Bakı Xəbər qəzetindən bir yazı var. Qəzetin əməkdaşı yazır ki, Avropa Şurası Venesiya Komissiyası seçki komissiyalarının paritet əsasında formalaşdırılmasını tələb etsələr də, mövcud hakimiyyət hələ ki buna əməl etmək niyyətində deyil, iqtidar və müxalifət düşərgələrində isə vəziyyətdən çıxış yolu kimi müxtəlif fikirlər səslənməkdədir. Məsələn, iqtidar yönlü Ana Vətən Partiyasının sədri deputat Fəzail Ağmalı seçki komissiyaları ilə bağlı yaranmış problemin həllini bu komissiyaları yalnız bir tərəflərdən formalaşdırır. Görür. ADP lideri Rəsul Quliyev isə bir müddət əvvəl yerli mətbuata müsahibəsində vəziyyətdən çıxış yolu kimi seçki komissiyalarının BMT və ya Avropa Şurası tərəfdən formalaşdırılmasını təklif edirdi. Müəllif yazır ki, ekspertlər ex-spikerin seçki komissiyalarının tərkibinin formalaşdırılması ilə bağlı irəli sürdüyü təklifin reallaşma ehtimalının kifayət qədər yüksək olduğunu vurgulayırlar. Qeyd edirlər ki, bunun üçün müvafiq təcrübə də var. Bu qədər, Vaqif.
Çox sağ ol, Arifə. Bunlar sentyabrın 6-sında çıxan bəzi səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Azadlıq Radiosunun xəbər ətəri verilişini dinləyirsiniz. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Arifə Kazımova. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Arifə, indi də növbə çatdı afişalara. De görək, bugün afişalarda nə var, nə yox?
Vaqif, bugünə Bakıdan elə bir afişa xəbərimiz yoxdur, ancaq məndə bir xəbər var. Gəl əvvəlcə kiçik bir musiqi parçasına qulaq asaq.
Arifə, səhər-səhər ovqatımız bir az asıldı. Özü də bu deyəsən Tünzalə ağaya vardı, müğənni Tünzalə. Elə, deməli, söhbət dilə yəqin Tünzalədən gedir.
Hə, Vaqif, deməli, bu sentyabrın 22-sində, bu ayın 22-sində Praqada Azərbaycan gecəsi və Tünzalə Ağayevanın qala konserti keçiriləcək. Gecəni Azər-Çex cəmiyyəti hazırlayır. Cəmiyyət bu ilin iyulunda Çexiyada rəsmi qeydiyyatdan keçib.
Çox sağ ol, Arifə. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bugün sentyabrın 6-sında Dünya Bankı yeni bir hesabat açıqlayıb. Dünyada biznes qurmaq barədə, yəni hansı ölkələrdə bu iş daha asan başa gəlir, hansında daha çətindir. Hesabatda dünyanın 175 ölkəsində biznes qurmağın 10 ayrı-ayrı sahəsi götürülüb, qiymətləndirilib. Bu sahələr daha çox biznes qaydaları ilə bağlıdır. Yəni biznesi qeydiyyatdan keçirmək, vergi ödəmə, ayrı-ayrı ölkələrdə necə ticarət eləmək.
Deməli, Ermənistan və Gürcüstan keçmiş Sovet Respublikaları arasında Baltik ölkələrini çıxmaqla biznesin asan qurulduğu ən yaxşı ölkələr sırasındadır. Onlar 34 və 37-ci yerləri tuturlar. Dünya Bankı Gürcüstanı dünyada ən çox islahat aparan ölkə adlandırıb. Gürcüstan bu adı ötən il apardığı islahatlara görə qazanıbdır. Əfqanistan, Özbəkistan və Tacikistan 175 ölkə arasında ən geridə qalan ölkələrdəndir. Azərbaycan 99-cu yerdədir.
Dünya Bankının bugün yaydığı bu hesabat barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri Julie Corwin məlumat hazırlayıb. Bu məqalə ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edəcək.
Dünya Bankının yeni hesabatına görə Ermənistanla Gürcüstan biznes üçün şərait yaratmaqda Avropa Birliyinə üzv olan İspaniya ilə Portuqaliyadan daha müvəffəqiyyətlidir. Hesabatın baş müəlliflərindən biri olan iqtisadçı Kerel Maklish'in dediyinə görə, bu deməkdir ki, inkişaf dövrünü yaşayan ölkələr nizamlayıcı komersiya qaydaları prosedurları sadələşdirməklə inkişaf etmiş ölkələrdən daha yüksək təşəbbüskarlıq qabiliyyəti nümayiş etdirir və belə islahatların nəticəsi olaraq onların beynəlxalq və daxili biznes imkanları artıq dərəcədə yaxşılaşır. Məsələn, Gürcüstanda biznes müəssisələrinin qeydiyyatında ötən illərlə müqayisədə 55% yaxın artım müşahidə olunur. İşsizlik azalır. Bu isə o deməkdir ki, iqtisadi inkişaf lazımi istiqamətdə gedir. Gürcüstanda iş adamlarının biznes fəaliyyətlərinə başlamaları üçün tələblər bir xeyli yüngülləşdirilib, minimum ilkin kapitalın məbləği azaldılıb, idxalat mallarının gömrükdən keçməsinin müddəti 54 gündən 13-ə endirilib. Xanım Maklish'in dediyinə görə bu il Ermənistan islahat sahəsində Gürcüstan qədər nailiyyətli olmasa da, son bir neçə il ərzində müxtəlif biznes qaydalarını bir xeyli təkmilləşdirib. Məsələn, yeni biznes şirkətinin qeydiyyatı Ermənistanda cəmi 4 günə yaxın çəkir, Belarusda isə 231 gün. Hesabata görə yüksək vergilər və vergi sisteminin mürəkkəbliyi baxımından dünyada ən ağır şərait məhz Belarusdadır. Mürəkkəb vergi sisteminə görə Ukrayna Belarusdan çox az fərqlənir. İllik vergi sənədləri bu ölkədə 92 səhifədən ibarətdir. İdxal-ixrac sahəsində Belarusla Ukraynanın nailiyyətləri aşağı olsa da, Orta Asiya ölkələri onlardan da geridə qalır. Hətta region ölkələri arasında ən çox 63 xal toplamış Qazaxstanda ticarət sahəsində əhəmiyyətli maneələr mövcuddur. Xanım Maklish qeyd edib ki, ticarətdə yüksək məsrəflər daxildə yüksək qiymətlər törədir. Mal ixracatını bahalaşdırmaqla yerli biznesin inkişafını məhdudlaşdırır və korrupsiya üçün əlavə imkanlar yaradır. Orta Asiya regionu ölkələrinin bir çoxunda gömrük ən korrupsiyalı sahədir. Bunun səbəblərindən biri odur ki, ticarətlə əlaqədar küllü miqdarda sənəd və prosedurlar tələb olunur, rəsmi prosedurlar misilsiz vaxt aparır. Buna görə iş adamları idxal və ixrac biznesi aparmaq üçün rüşvət ödəmək məcburiyyətində qalırlar. Xanım Maklish'in dediyinə görə təcrübə göstərib ki, yeni hökumət əsasən ilk 15 ay müddətində islahat aparmaq qabiliyyətinə malik olur. Lakin bu həddi keçəndən sonra belə biznes şəraitini yaxşılaşdırmaqdan ötürü bəzən sadə inzibati kadr dəyişmələri lazımi nəticələr verir.
Rövşən Rahiboğlu Dünya Bankının dünyada biznes fəaliyyəti barədə yaydığı hesabatdan danışdı. Xəbər ətər davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 8-ə qalır 7 dəqiqə. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Aynis Çim 102 FM dalğasında xəbər ətər verilişi görüşünüzə gəlir. Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosuna və xəbər ətərə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də şəffaflıq verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Maarif Singizoğlu'nun hazırladığı bu veriliş korrupsiya problemlərinə həsr olunub.
Valideynlər övladlarının liseydə oxumasında niyə maraqlıdır?
Cəmiyyət tərəfindən artıq gündəlik sözə və söhbətə çevrilmiş nüanslar bu məktəbdə bir mənalı olaraq yoxdur.
Şəffaflıq. Yəni burada gərək faktlar qoyulsun da orada oğlum. Konkret fakt demir.
Əgər istəyirsinizsə fakt, mən fakt deyim. Bir dənə hansısa bir məktəb direktorunu bədbəxt edim.
Şəffaflıq.
Orta məktəblərdə daha hansı problemlərin olduğunu bilmək istəyirsinizsə, şəffaflıq verilişini dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq proqramını AM 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-un yarısında gözləyin. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. İndi isə sıra gəldi iqtisadiyyat xəbərlərinə. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Statistika Komitəsinin məlumatında deyilir ki, 2006-cı ilin 7 ayı ərzində Azərbaycanda iqtisadi artım tempi 35%-i keçib. Bu ilin əvvəlindən məhkəmə yolu ilə 500 nəfərdən vergi borcu alınıb. Bu və digər iqtisadiyyat xəbərlərini, valyuta məzənələrini İlkin Məmmədov çatdıracaq.
2006-cı ilin ilk 7 ayı ərzində Azərbaycanın iqtisadi artım tempi 35%-i keçib. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Statistika Komitəsinin məlumatında belə deyilir. Komitənin hesablamalarına görə, ötən ilin uyğun dövrü ilə müqayisədə ümumdaxili məhsulun artım tempi MDB üzrə 6% olub. MDB-də ən yüksək göstərici 35,1% ilə Azərbaycanda, ən aşağı göstərici isə 2,5% ilə Qırğızstanda qeydə alınıb. MDB-nin Statistika Komitəsinin məlumatına görə, birlik ölkələrində orta illik inflyasiya 9% həndəvərində olub. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Şahdəniz layihəsinin ilk mərhələsində 355 milyon dollar xərcləməyi nəzərdə tutub. Şirkətin vitse-prezidenti Şahin Mustafayevin verdiyi məlumata görə, Şahdəniz layihəsinin ilk mərhələsində Dövlət Neft Şirkəti 615 milyon dollardan çox gəlir əldə etməyi proqnozlaşdırır. İlin əvvəlindən məhkəmə yolu ilə 500 nəfərdən vergi borcu alınıb. Vergilər Nazirliyinin şöbə müdiri Nurəddin Hacıyevin verdiyi məlumata görə, bu yolla dövlət büdcəsinə 3 milyon manat köçürülüb. Və sonda sentyabrın 5-nə Milli Bankda olan valyuta məzənələri. Sentyabrın 5-də 1 Amerika dolları 88 yeni qəpik, 4404 köhnə manat, 1 avro 1 yeni manat 13 qəpik, yəni 5625 köhnə manat, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik, köhnə pulla 164 manat olub.
İqtisadiyyat xəbərləri və valyuta məzənələrindən İlkin Məmmədov danışdı, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İqtisadiyyatdan sonra sıra idman xəbərlərindir. Vaqif, buyur görək, bugün səhərə hansı idman yenilikləri var?
Çox sağ ol, Arifə. Deməli, bundan əvvəl xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycanın milli futbol komandası sentyabrın 6-da, yəni bugün 2008-ci ilin Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində Qazaxıstan millisi ilə qarşılaşacaq. Artıq bazar ertəsi Bakıya gəlmiş qonaq komandanın baş məşqçisi Arno Pipers meydana 3 xal üçün çıxacaqlarını deyib. Azərbaycan millisi isə itki ilə üzləşib. Belə ki, səfərdə Serbiya ilə oyunda zədələnmiş Fərrux İsmailov çərşənbə günü oynaya bilməyəcək, yəni bugün. Hollandiyanın Essen şəhərində keçirilən atletika üzrə dünya çempionatında isə Azərbaycan idmançıları Pekin Paralimpiya oyunlarına 2 lisenziya qazanıb. Alek Panyutin 2-ci, Vladimir Zayets isə 4-cü yeri tutaraq Olimpiyadaya vəsiqə qazanıbdı. Interin və İtaliya yığmasının müdafiəçisi Marco Materazzi isə Gazzetta dello Sport qəzetinə müsahibəsində hələ də Zinedine Zidane'dan üzrxahlıq umduğunu deyib. Xatırladır ki, Zinedine Zidane bu il dünya çempionatının finalında Materazzi'nin kəllə ilə vurdu və buna görə meydandan qovuldu və sonradan Zidane bunun səbəbini Materazzi'nin onun ailəsini təhqir etməsi ilə izah elədi. Arif, idman xəbərləri bu qədər.
Çox sağ ol, Vaqif. Xəbər Ətər davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimizin sonuna yaxın sıra gəldi bir daha bugün olan hava proqnozuna. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, yağış yağmayacaq, ancaq axşama doğru buludluluq artacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək, 31-33 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək, 31-36 dərəcə isti gözlənilir, dağlarda isə 20-25 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq, bu səhərə nə Xəbər Ətər var?
İran parlamentinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Məsələləri üzrə komissiyası BMT müfəttişlərinin ölkəyə gəlməsini qadağan edən qanun layihəsi qəbul edib.
ABŞ prezidenti George Bush bir daha deyib ki, beynəlxalq aləm İranın nüvə silahı əldə etməsinə yol verməyəcək.
George Bush terrorçuluğa qarşı beynəlxalq mübarizədə irəliləyiş olduğunu, lakin eyni zamanda terror təhlükəsinin hələ də qaldığını deyib.
Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyib ki, iqtidar-müxalifət dialoqu Azərbaycanın daxili işidir.
Bu, bugünə olan əsas xəbər başlıqları idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik.
Amma bizdən ayrılmayın, saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosu Orta Dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gələcək. Orta Dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də şəffaflıq proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
Bu yarım saatda isə xəbər ətəri biz verdik. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Arifə Kazımova. Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də Orta Dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.